Gavasın.
Gavasın. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova 4,5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u ovom letnjem izdanju našeg talasanja u naredna dva sata, dakle do podneva. Evo na početku nekih od tema o kojima ćemo govoriti u toku današnje emisije. Govorit ćemo o kulturnoj baštini, ali kao jednom od temelja identiteta i nepresušnog obrazovnog, naučnog, umetničkog, privrednog i turističkog resursa. Dakle, kulturno nasljeđe kao jedan veliki resurs za koji naš gost, istoričar Dejan Ristić, inače stručnjak u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa, ističe da je za razliku od svih limitiranih prirodnih bogatstava kulturno nasljeđe jedan nepresušni, ali neobnovljivi resurs. O tome ćemo govoriti odmah posle muzike, najavit ću i ostale teme u ovom prvom satu. Završava se sutra i Svetska nedelja dojenja, povodom koje ćemo najaviti jednu besplatnu radionicu za mame koja se održava sutra, dakle poslednjeg dana, i nećemo propustiti priliku, naravno, da vam ukažemo na važnost dojenja za zdravlje i lepi dug život beba. Američki kutak, Novi Sad, to je naša treća tema. Od danas do 31. avgusta otvara vrata svoje kreativne biblioteke, i to najmlađim posetiocima na štrandu. Kakvi sadržaj očekuju posetioce, sve besplatno, čućete u toku naše emisije. U drugom satu, jedna, dakle poslije 11 časova, jedna velika reportaža sa severa Kosova. Moja koleginica Marina Stojadinović bila je pre nedavno, da kažemo, bila je na severu Kosova i donela nam priču običnog stanovništva Srba iz Leška i okoline. Ostanite uz naš program.
Don't make me know just what you said. So please stop me claiming. Don't tell.
10:10, slušate šetnju Radio Beograda 1. Naš prvi gost je već najavljen sagovornik, istoričar Dejan Ristić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Istoričar je ono bazično što treba reći kada je reč o vama, ali možemo da dodamo, dakle, mnogo toga vas interesuje, uključujući to da ste i prevodilac i scenarista i, kažu, jedan od vodećih stručnjaka u oblasti integralne zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem, što je jedna od naših današnjih tema. Da podsjetimo slušaoce, bili ste i na dužnosti upravnika Narodne biblioteke, pa i državni sekretar za kulturu i brojne druge obaveze u Vladi Republike Srbije u nekom periodu. Jedna bogata biografija, iako ne bi se reklo po godinama, ostavljate utisak mlađeg čovjeka. Ali lepo, ono što je sada vezano za vaš posao je također vrlo zanimljivo. Ja bih iskoristila to što ste vi sada u filmskim novostima. Uh-huh. Da podsjetimo slušalce na filmske novosti koje smo nekada pre filmova stalno imali u prilici da pogledamo neke od sadržaja i filmova koje vi pravite, i to je isto tako jedno kulturno blago. Ima tu mnogo istorijski vrijednih originala, zar ne, koji su zabeleženi na filmskoj traci.
Tako je. Naime, u vreme dok smo bili velika Jugoslavija i dok se o kulturi mnogo, mnogo temeljnije i mnogo odgovornije mislilo, brojne evropske i svetske zemlje formirale su dva filmska arhiva. Jedan u koji je smeštana građa takozvanih igranih filmova, i u našem slučaju to je Jugoslovenska kinoteka, koja je osnovana 1949. godine, i drugi filmski arhiv bi bio onaj u koji su smeštani dokumentarni snimci. U našem slučaju to su filmske novosti, koje su osnovane 1944. godine. Dakle, tada Jugoslavija, a danas Srbija, kao pravna naslednica Jugoslavije, baštini tu retku pozitivnu tradiciju da ima dva filmska arhiva, od kojih su filmske novosti treći po bogatstvu dokumentarnog filma arhiv u Evropi, posle Parijskog Patea i Češkog državnog arhiva. Dakle, filmske novosti čuvaju trenutno oko 15,5 miliona dužnih metara filmske trake.
I šta se sada sa tim blagom događa? Jer ne znam kada smo, eventualno šira publika, kada je uopšte u prilici da pogleda nešto od toga. Da li se to trenutno sređuje? Šta se događa?
Pre svega, kao i svaki veliki filmski arhiv svetskog ranga, filmske novosti su zaista po bogatstvu filmske građe i po obimu fondova filmski arhiv svetskog značaja. Dovoljno da vam kažem da ima više od 1.200.000 naslova.
Da.
Dakle, to je nešto što je zaista nezamislivo za jednu malu zemlju kakva je Srbija. Šta se radi? Dakle, sve vrijeme se vodi strogo računa o fizičko-tehničkoj zaštiti fonda. Znate i sami da je filmska građa najosjetljivija kada govorimo o arhivskoj građi u cjelini, drugo da je lako zapaljiva. Uh-huh. Te je neophodno primeniti sve najsavremenije metode čuvanja filmske trake. Sa druge strane, filmske novosti su filmski arhiv i produkcijska kuća. Dakle, ona u kontinuitetu vrši snimanja i ima izuzetno bogatu produkciju. U prethodnih 5 godina snimljeno je bezmalo 100 dokumentarnih filmova, koji se po protokolu o saradnji između filmskih novosti i Radiotelevizije Srbije prvo premijerno prikazuju na Radioteleviziji Srbije, na Radioteleviziji Vojvodine također, u više termina. Pomenuću samo neke velike serijale koji su privukli značajnu pažnju naše javnosti u prethodne 2-3 godine. To je, recimo, Titova soba tajni, potom Tvrđave Dunava, dokumentarni filmovi u vezi sa stogodišnjicom Prvog svjetskog rata, dokumentarni serijal o najvećim jugoslovenskim i srpskim slikarima 20. veka. To su prelepi medaljoni, prelepi portreti. U prvom delu je to 10 slikara. Potom, recimo, dokumentarni film Sećanja iz pepela o Narodnoj biblioteci Srbije, o prvom veku Narodne biblioteke Srbije. Trenutno se radi nekoliko velikih dokumentarnih serijala, jedan povodom 800-godišnjica Autokefalije i odnosi se na najznačajnije bogomolje na Kosovu i Metohiji i bit će premijerno prikazan naredne godine, a drugi u saradnji sa Muzejom Srpske patrijaršije rade se dokumentarni filmovi o najznačajnijim eksponatima koji se čuvaju u našem crkvenom muzeju, pre svega o plaštanici kneza Lazara, o Jefiminoj pohvali i onim, dakle, eksponatima nulte kategorije. Dakle, u tom smislu mi možemo s pravom reći da baštinimo fantastično vrednu i fantastično bogatu filmsku građu koja izaziva veliko interesovanje u svetu. Dakle, ne prođe dan, ali zaista ne prođe dan, da brojne svetske vodeće televizije, BBC, francuske televizije, Al Jazeera, CNN, ne trebaju materijale filmskih novosti, budući da su oni ekskluzivni, da su jedinstveni u svetskim okvirima i da faktički predstavljaju prvorazredno kulturno blago ne samo u nacionalnim, već i u međunarodnim okvirima.
Evo sad ste vi u ovom delu našeg razgovora o tome šta se trenutno dešava u filmskim novostima rekli i ponešto od one teme o kojoj također sa vama želimo da razgovaramo, a to je značaj kulturnog nasljeđa kao resursa jedne nacije. Dakle, ako kažemo onu vašu rečenicu koju sam na početku rekla da je to jedan od resursa koji je neiscrpan, neobnovljiv, onda nas to navodi na pomisao da ga treba čuvati, štititi, da je to jedna od osnovnih stvari kojom se moramo baviti.
Tako je. Mi, nažalost, živimo u društvu koje u kontinuitetu ne prepoznaje kulturno nasljeđe, njegov značaj i ne prepoznaje načine i razloge za njegovo korišćenje. U oblasti kulture, nauke, prosvete, umetnosti, privrede, IT tehnologija, u oblasti turizma, posebno kada govorimo o kulturnom nasljeđu. Ako je Srbija nečim bogata, ona je bogata prirodnim bogatstvima i kulturnim nasljeđem. Ali za razliku od svih ostalih resursa koji nama kao ljudima, kao ljudskoj vrsti stoji na raspolaganju, a svi oni su prirodni i limitirani su, kulturno nasljeđe je jedini resurs koji nije prirodni, koji je rezultat stvaralačkog čina pojedinca, društvene grupe, čitave nacije, on je nepresušan sa jedne strane, ali je neobnovljiv. To je ta kontradikcija kada govorimo o kulturnom nasljeđu. U kom smislu je nepresušan? Ukoliko se na odgovarajući način čuva i njime na odgovarajući način upravlja, kulturno nasljeđe može trajati beskrajno dugo. Dakle, apsolutno nije limitirano ni u kom svom pojavnom obliku. Međutim, ukoliko ga ne čuvamo na odgovarajući način, a mi i danas imamo slučajeve i čak i svesnog uništavanja sopstvenog kulturnog nasljeđa, u ove naše dane, danas, u Beogradu, u Srbiji, mi ćemo ga trajno uništiti. Zašto se radi o jedinstvenim svedočanstvima jednog vremena, jedne epohe, određene grupe ljudi, nekog pojedinca značajnog.
Da, ovdje se sad dovodi u pitanje i pametan način upravljanja ovim blagom. Vi kažete da je to resurs koji bi mogao u ovim segmentima koje ste nabrojali, a pomenuli ste i privredu i IT tehnologiju, mogao mnogo doprineti. Da li možda postoji način da se poveća ta svest, da se pojača prisutnost našeg kulturnog nasljeđa u svim tim segmentima o kojima ste vi govorili?
Naravno da postoji, samo je potrebno u stvari doći do tog nivoa svesti, a to čini mi se treba činiti kroz prosvetni sistem. Drugo, uloga sredstava javnog informisanja je izuzetno važna kada govorimo o valorizaciji kulturnog nasljeđa. Daću nekoliko primjera. Recimo, grad Beč godišnje zaradi više od kulturnog turizma nego čitava Austrija, dakle cela zemlja, tokom cele turističke sezone. Italija ima dva ministarstva kulture. Čitav niz zemalja imaju po dva ministarstva kulture, od kojih jedno zaduženo isključivo za kulturno nasljeđe, a drugo za savremeno stvaralaštvo. Mi imamo pola ministarstva kulture.
Zato što to na neki način jesu različite stvari. Dakle, ovo vam je konačan zbir nečega što posjedujete kao bogatstvo, a ovo drugo savremeno je stvaralaštvo.
Tako je. I ono što je danas savremeno stvaralaštvo, to je već sutra kulturno nasljeđe. Stoga je veoma važno ravnomjerno razvijati i savremeno stvaralaštvo kako bi ono najreprezentativnije, najznačajnije
postalo jednog dana kulturno
upravo nasljeđe. Kulturno nasljeđe i našlo svoje mjesto u odgovarajućim relevantnim nacionalnim ustanovama kulture.
Mnogi se pitaju zbog čega nismo više prisutni kada reč o UNESCO i zaštiti kulturnih dobara. Je li i to nešto što ne radimo baš na najbolji način?
Pa, pre svega, Srbija je možda čak i jedina zemlja u Evropi koja nema strategiju razvoja kulture. Nikada je nije imala.
Nešto se stalno donose neke strategije, je li tako? I sad je u toku.
Radi se na njima, ali se nikada ne donosi, barem do sada. Dakle, prvo je to nešto što je vrlo simptomatično. Sa druge strane, ukoliko ne postoji strateški dokument u jednoj tako važnoj oblasti kakva je kultura, odnosno kulturno nasljeđe, onda je logično da se luta. Onda je logično da se ide koje kakvim stramputicama, pogrešnim putevima i slično. Kada je u pitanju odnos Srbije prema UNESCO, pre svega treba navesti da je Srbija kao pravna nasljednica Jugoslavije jedan od osnivača UNESCO. U kojoj meri smo mi kod UNESCO-a prisutni? Vrlo skromno i ad hoc. Po epizodama. Dakle, tu ne postoji kontinuitet prisustva Srbije u UNESCO u kom smislu? U smislu učešća naših stručnjaka institucija u UNESCO-vim projektima, ne samo u Srbiji, već širom sveta. Sa druge strane, u kontinuiranoj, sistemskoj, mudroj, promišljenoj nominaciji naših jedinica kulturnog nasljeđa kod UNESCO-a. Dakle, mi nominujemo kulturno nasljeđe ad hoc u ogromnim vremenskim intervalima bez bilo kakvog sistema. Evo, pomenut ću, upravo ovih dana se navršava 600 godina od osnivanja manastira Manasija, koji ispunjava sve uslove po UNESCO da se nađe na reprezentativnoj listi svetskog nepokretnog kulturnog nasljeđa. Mi smo je stavili na takozvanu preliminarnu listu pre više od 10 godina. i ništa ne radimo po tom pitanju. Dakle, ne postoji objektivan razlog za to osim inercija, neprepoznavanje značaja kulturnog nasljeđa i neprepoznavanje, u stvari, razloga za postojanje kulturnog nasljeđa. Mi često ustanove kulturnog nasljeđa doživljamo kao koje kakve depoje, špajzeve, podrume, koji moraju da postoje, eto, to prosto postoji, nije nam baš najjasnije zašto baš postoji, ali eto, neka postoji, ne traži hleba, to, tamo se skuplja koje kakva starudija, koje kakve starine, tu je prašina, tu su neki ljudi koji rade i mi taj odnos prema kulturnom nasljeđu i nacionalnim ustanovama kulture u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa u kontinuitetu držimo na nekom tom nivou nekakvog nužnog zla. Mora da postoji, ali ne vidimo suštinski, otvoreno, objektivno govoreći, ne vidimo svrhu postojanja.
Ali to je nešto, gospodine Ristiću, što zaista nekako moramo da pokušamo da promenimo.
Naravno.
Da ne bude sada, ajte, možda mi i osnujemo još po neku instituciju koja će imati za cilj da se bavi upravo ovim bogatstvom o kom sada govorimo, pa će ona ponovo postati inertna ustanova za koju godinu. Dakle, to je nešto vrlo živo, na tome treba stalno raditi.
Tako je. Nama su neophodni stručnjaci. Nama su neophodne jake, stabilne nacionalne ustanove kulture. Dakle, mi u kontinuitetu naše ustanove kulture držimo na nivou pukog preživljavanja, sa nedovoljnim brojem zaposlenih, sa nedovoljnim uslovima, čak vrlo često bez najosnovnih uslova za čuvanje građa, sa nedovoljnim resursima, da se građa štiti makar u minimalnom obliku, a kamoli u punom kapacitetu. I stoga svedočimo brojne slučajeve svesnog uništavanja kulturnog nasljeđa u ove naše dane.
Mogu li stručnjaci, evo jedan od vih ste, njih ste vi na primjer, da na način ukazivanja na te probleme naprave neku malu zajednicu koja bi možda se jače borila za to da se te stvari promene?
Stručnjaci su udruženi u svoja strukovna udruženja, međutim ona su potpuno nevidljiva u našoj javnosti. Nevidljiva s toga što smo mi kontaminirani nekim drugim sadržajima u sredstvima javnog informisanja i za kulturu nema mesta, odnosno za kulturu i kulturno nasljeđe može biti mesta isključivo ukoliko dođe do neke havarije, dođe do nekog incidenta, dakle loša vest je prava vest.
Je bolja vest.
Da, nažalost, i mi vrlo retko imamo u sredstvima javnog informisanja primjere dobre prakse kada govorimo o zaštiti kulturnog nasljeđa, a takvih primjera ima u Srbiji.
Možemo li evo za kraj ovog razgovora, pošto nema se mnogo vremena, nažalost, da navedemo jedan dobar primjer, da nekako time završimo priču kako bismo mogli da radimo?
Evo, vrlo rado i sa velikim zadovoljstvom Galerija Matice Srpske. Dakle, u pitanju je institucija koja ima status nacionalne galerije, koja je tokom prethodnih godina prošla proces potpune rekonstrukcije objekta, i interijera i eksterijera, ali ne samo rekonstrukcije objekta, već potpune rekonstrukcije u organizacionom smislu. I danas je to jedna od najznačajnijih galerija u ovom delu Evrope. Nalazi se u samom centru Novog Sada i predstavlja primjer kako jedan mali tim, mahom ženski, na čelu sa direktorkom Tijanom Palkovljević, je uspeo, zahvaljujući snažnoj viziji i znanju i upornosti, da izdejstvuje sredstva tokom čitavog niza godina i da mi danas imamo Galeriju Matice Srpske kao apsolutno reprezentativnu instituciju kulture sa prebogatim fondom. Dakle, eto ga jedan primjer dobre prakse koji je prošao, čini mi se, nedovoljno primećen i od naše javnosti i od sredstava javnog informisanja.
Da, to može da bude jedna od naših narednih tema, pa da upoznamo detaljnije slušaoce, mislim na ljude koji su uspeli u ovom poslu kada je reč o Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Dakle, napor pojedinca, udruže naravno, nešto malo sredstava i eto dobrog primjera u praksi.
Tako je.
Najlepše vam hvala, Dejan Ristić, istoričar i stručnjak u oblasti integralne zaštite i upravljanja kulturnim nasljeđem, bio naš gost. Malo smo pokušali da skrenemo vašu pažnju, poštovani slušaoci, i na ovu priču i važnost onoga što prvo pokazujemo ljudima kada želimo se pohvalimo, a možda posljednje na što mislimo kada je svakodnevni život u pitanju. Hvala još jednom.
Hvala vam.
10:24 minuta. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my to you.
Jelurice, najlepša Srebrenice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelurice, Jelurice, najlepša Srebrenice.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
je. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
They call me black magic woman. They call me black magic woman. If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me.
Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with them tricks. Don't turn your back on me, baby. Just might pick up my magic stick.
Pola 11, u toku je šetnja naše letnje izdanje, poštovani slušalci, sa vama smo do podneva i evo naše druge teme, a reč je i povod je Svetska nedelja dojenja, reč je dakle o tome, o toj važnoj temi za sve bebe, ali i sve mame. Imamo jedan podatak koji je objavljen upravo ove godine povodom Svetske nedelje dojenja koja traje do sutra, dakle prva nedelja u avgustu svake godine. Samo 12,8% porodilja u Srbiji hrani svoje bebe isključivo majčinim mlekom tokom prvih 6 meseci, ovo je saopštila organizacija UNICEF upravo povodom Svetske nedelje dojenja, a povod za gostovanje moje koleginice novinarke Aleksandre Lisinac iz dečijeg sajta online magazina je upravo njihova sutrašnja radionica koju ovim povodom organizuju. Dobar dan Aleksandra, dobrodošli.
Dobar dan Miro, vam i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
Vi svakako imate uvide u to kakva je situacija trenutno kada je reč o Srbiji i o majkama koje doje decu. Jesu li one po izlasku iz porodilišta uplašene ili znaju sve i sve funkcioniše kako treba?
Pa, Biro, danas ima mnogo radionica koje su vezane generalno za roditeljstvo, ali mi smo radionica koja već 2,5 godine postoje, ovo je 24. po redu, i bavimo se isključivo temom dojenje.
I zato vas i pitan, kakva je situacija s majkama?
Mame u principu ne dobijaju nikakvu podršku u porodilištima. Verovatno i možda i manjak radnika medicinskog tamo koji nema vremena prosto da se na takav način bavi i mamom i bebama. To je veoma bitno, pogotovo ne samo zbog naše nacionalne statistike, to je svetska statistika, na primjer u Velikoj Britaniji svega 7% žena. Kod nas je to, da kažem, malo bolje 13. U prva 4 mjeseca nije toliko strašno, ide i do 40%, ali nakon toga opada.
Jako, zašto se to događa?
Ne znamo zašto se događa, ali vrlo je moguće da je ležernije dati mlečnu hranu, zato što u prvih 7 dana ili 10 dana je u stvari najveća borba mama sa grudima. Jel? Nakon porođaja, ja sam ih pričala, niko neće da vas pusti iz porodilišta da se ne porodite. Jel? A onda nas je jedan drugi problem koji su grudi. Ja iz svog nekog sopstvenog novinarskog hira i lošeg iskustva sa prvim detetom sam odlučila da organizujem takve radionice, jer sam sa prvim detetom pomislila da je to veliko mučenje i nije mi bilo jasno zbog čega ljudi toliko insistiraju na dojanju. Tek sa drugim detetom sam videla koje je to u stvari uživanje, koliko je to značajno i za mamu i za bebu, kako je to jedan predivan odnos, i mislim da je i moj problem sa prvim detetom bilo ne edukacija, odnosno jednostavno neobaveštenost, neznanje.
Ali Aleksandra, malo pre ste rekli da mislite da je to do 4 mjeseca dosta primjera žena koje doje decu, pa to polako prestaje iz nepoznatih razloga. Rekli ste da je to možda ljudima komotnije. Zar nije komotnije podojiti dete nego pripremati mleko?
Da, ali mi često čujemo, na primjer, i da mnoge mame insistiraju da već u porodilištu krenu na mlečnu formulu. Možda je velika kampanja, nećemo ulaziti u te detalje. Ono što je nama bitno da smo mi svi okruženi prvo generalno u Srbiji nezdravom ishranom. Ono što mi sami možemo da uradimo za sebi, za svoje dete, je pre svega ta prirodna ishrana koja je nezamenjiva. Kod nas na radionicama je vršnjačka savjetnica za dojenje, nije medicinski radnik, nego žene koje su same žele dodatno da se edukuju na tu temu i koje pomažu mamama. Vi ćete, mi svakog mjeseca organizujemo nešto tako i imamo između 30 i 40 žena na svakoj, novih žena na svakoj od tih radionica, što znači da potreba postoji, da te žene žele da doje. Radili smo i neku anketu nakon godinu dana i vidjeli smo da veliki procenat njih zaista koji su bili na radionici uspevi. Oni tu zaista dobiju neke informacije koje vi ne znate kad odete u porodilište. Vi ne znate da u porodilištu u svakom trenutku možete tražiti da vam donesu dete na podoj. To su neke osnovne stvari. Ne morate da čekate da to dođe kad neko dođe, jel, pa vam donese bebu. Druga stvar je, ako vam neko kaže da vam mleko nije dobro, vi ćete čuti da vam je pedijatar, bar tako pričaju mame koje su drugorotkinje i dolaze kod nas, odnosno druga trudnoća im je u pitanju, pa dolaze kod nas da im je posle 10 dana savjetovano da njihovo mleko nije dobro i da oni jednostavno bi trebalo da pređu na mlečnu formulu.
Dakle, mnoštvo informacija koje su u nesaglasju i nešto što sigurno zbunjuje žene. Ajte da, evo sad u ovom trenutku, Aleksandra, najavimo i ovu vašu sutrašnju radionicu. Sutra jeste posljednji dan svjetske nedjelje dojenja, ali ne prestaje taj problem i ta potreba žena da uspeju u nameri da doje svoje dete.
Nama je drago kada je tako velika zainteresovanost. Uvijek se prijavi preko 50-60 žena na svaku od tih radionica. Naravno, iz nekog razloga ne mogu sve da dođu, ali bitno je da su one uglavnom elektronske pismene, da su to edukovane žene koje zaista sa beleškama budu kod nas na radionici i postavljaju mnogo pitanja, i to je taj odnos jedan na jedan, jedna intimna atmosfera gde vi prosto možete da postavite bilo koje pitanje. U svakom slučaju, bilo bi dobro, mi to i imamo na festivalima dojenja koje 2 puta godišnje organizujemo. Sljedeći je 5. oktobra u okviru nacionalne nedjelje dojenja. Znači, Srbija ima 1. oktobar kao odnosno 1. nedjelju oktobra kao nacionalnu nedjelju dojenja, što znači da postoji interes da se tako nečim bavimo. Ono što je nama drago je da se nama prilikom neposredno pred prethodni festival koji je bio u aprilu javila doktorka Ljiljana Stanković, koja je neonatolog u Narodnom frontu i žena koja je angažovana da se napravi nacionalni projekat sad vezano za donjicu. Znači da će se nešto dešavati na tom putu i verujem da će to zaista doprineti do toga da veći broj žena doji, pogotovo što mi u Srbiji generalno znamo da naše porodiljsko traje godinu dana. Mi nismo zbog obaveza povratka na posao primorani.
Da. Kada je radionica, da naglasimo da je besplatna?
Sutra, ona je uvek besplatna, trudnice nikada ništa ne plaćaju. Naravno, mogu da dođu i mame koje su se već porodile, imaju nekih nedumica, možda oko prestanka dojenja i drugih tema. 7. Znači, avgusta od 11 do 14 sati u sportskom centru Šumice u pres sali, a u istom prostoru, samo u svečanoj sali, 5. oktobra biće i ovaj festival dojenja, tako da kogod bude zainteresovan može da se prijavi.
I sad ako je neko čuje i kaže ja ću sutra da ide, može da dođe, ili neka prijava?
Pa prijava postoji na dečjem sajtu, dečisajt.rs, vidjet će veliku reklamu, ovi mogu da imaju online prijavu, link za to.
Najljepše vam hvala. Evo, podsjetili smo u ovom kratkom razgovoru na važnost dojenja za zdravlje bebe i za mamu, naravno, vrlo važno. Kada zna da radi stvar koja je ispravna, možda nije najlakše na samom početku, ali isplati se, je li tako, Aleksandra?
Pa jeste, prvih 10 dana kad se pregura, onda je posle sve dobro.
Najljepše vam hvala. Sutra vas očekuje jedna radionica u okviru Svetske nedelje dojenja na sajtu Deči sajt, tako se zove. Možete pronađete sve podatke. A sa nama bila novinarka Aleksandra Lisinac, 10:38 minuta.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill. Boy, me and girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. Thank you.
Radio Beograd 1, 10 časova 42 minuta, slušate Šetnju. U nastavku sledi priča koja nas vodi u Novi Sad. Naime, od danas je na Novosadskoj Dunavskoj plaži Štrand otvorena biblioteka Američkog kutka. Ovo neće biti samo mesto gde se čitaju knjige i časopisi, već i poligon različitih društvenih događaja, kao što je bilo i prethodnih 5 godina od kako je otvorena ova biblioteka pod otvorenim nebom na plaži. O njenom sadržaju koji se širi, našoj Bojani Karavidić više je rekla Aleksandra Dragutinović iz Američkog kutka.
Ako postoji jedno mesto gde tokom leta možete sresti, tako reći, svakog stanovnika Novog Sada, to je novosadska plaža Štrand, jedna od najljepših na toku Dunava. Na ovoj plaži se kupa, sunča, ali bake i krčkaju ručak za unuke u drvenim iznajmljenim kabinama, čiji zakup se prenosi, tako reći, s kolena na koleno decenijama. Postoje klubovi kartaroša ili onih koji u ligeštulima malo čitaju, više dremaju. I tako od 1911. kada je Štrand zvanično otvoren. Nezvanično, ovo je mesto, plaža, koje je postojalo godinama ranije. I sada reč Aleksandre Dragutinović iz Američkog kutka u Novom Sadu, a za Radio Beograd.
Evo imamo jednu lepu vest, na Novosadskom Štrandu od danas počinje da radi biblioteka Američkog kutka. Kako ste je osmislili?
Pozdrav svima, ovako već 5. godinu za redom smo na Novosadskoj plaži Štrand. U principu shvatili smo da se svi građani tokom avgusta, da kažem, presele na Štrand, pa smo odlučili da se i mi priključimo toj akciji. Gradska biblioteka je imala sličnu akciju i moramo priznati da nas je inspirisala, tako da smo odlučili da deo biblioteke prenesemo i pružimo građanima koji možda i nisu upoznati sa radom Američkog kutka neke osnovne informacije, kao i, da kažem, neku vrstu zanimacije na plaži. Znači, u principu, sem tog bibliotečkog materijala koji odnesemo na Štrand, održavamo i kreativne radionice za decu i mlade, koje uključuju razne muzičke, kreativne, kao što sam rekla, od raznih recikliranih materijala, slično pravljanje hvatača snova. Pokušali smo ove godine da uvedemo i neke, da se malo pokrenemo, da kažem, da uvedemo sportske radionice, recimo plesne radionice, jogu za decu i omladinu, a takođe se održavaju razni konverzacijski klubovi gde će svi posetioci plaže moći da vežbaju svoje veštine engleskog jezika.
Mi volimo vašu čitaonicu, ona, hoćete malo samo o sadržaju da nam kažete, s obzirom da nisu samo u pitanju knjige?
Tako je, znači Američki kutak je pre svega biblioteka, ali da kažem i medijateka i tako informativno-edukativni centar. Znači, pored knjiga mi imamo razne časopise, društvene igre koje takođe nosimo na Štrandi, koje su možda čak i najpopularnije tamo. I recimo u biblioteci to ne iznosimo na Štrand, ali u biblioteci možete naći razne Kindlove, Osmo sistem, iPade i slične te neke, da kažem, druge tehnologije.
Kako će biti opremljen vaš prostor, kako ćemo ga prepoznati?
Nas ćete prepoznati po ogromnom šatoru na kojem će pisati kreativna biblioteka na otvorenom. Prepoznat ćete definitivno 20 lazy bagova u koje ćete želeti da se smestite, tako da mislim da neće biti problema. Locirani smo već 3. put za redom kod špica, znači kod 3. ulaza, maltene do odbojkaških terena kod Male Bine.
I ono što je važno, sve je besplatno.
Apsolutno sve je besplatno u Američkom kutku, znači prisustvo u svim programima, učlanjenje i iznajmljivanje svog materijala, sve je potpuno besplatno.
Ako želite u biblioteku Američkog kutka na Novosadskoj plaži Štrand, dođite. Svakog popodneva je otvorena. Ne morate biti Novosađani, pozvala vas je Aleksandra Dragutinović.
A priču zabeležila naša Bojana Karavidić. 10 časova 46 minuta.
Spring.
Slušate Radio Beograd 1, 10 časova i 50 minuta. Evo sada pregleda temperatura vazduha izmjerenih u većim gradovima Srbije koji najzad dokazuju da je let u toku. 28 stepeni i istovremeno je najtoplije u Negotinu, u Valjevu, u Beogradu i Zrenjaninu. 27 je u Novom Sadu i Zaječaru, a u Kraljevu, Kruševcu, Nišu i Leskovcu 25 stepeni. Na planinama malo svežije, 22 na Zlatiboru, 18 Sjenica, 16 Koponik i Koponik je jedino mesto gde je u ovom trenutku pretežno oblačno vreme. Što se tiče prognoze, ona je jednostavna, sunčano i toplo tokom dana, a najviša dnevna do 33 stepena. I vreme je da završimo polako prvi sat našeg programa, najavljamo Srpski na Srpskom za 5 minuta, zatim vesti tačno 11, a odmah zatim ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, šetnja traje do podneva, ostanite uz naš talas. 11 časova i 10 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 1. U drugom satu letnjeg izdanja Talasanja slušat ćete reportažu zabeleženu na Kosovu i Metohiji. Na severu Kosova, u Varošici Lešak, Srbi su većinsko stanovništvo. Iako je posljednjih decenija bilo političkih previranja i u ovom delu Kosova i Metohije, njegovi žitelji žele da ostanu na svom ognjištu i kažu da im je tu najlepše. Pored rudarstva, stočarstva i proizvodnje rakije, ovo podneblje ima velike mogućnosti za razvoj planinskog turizma. Sledi priča Marine Stojadinovića o pitomom gradiću na južnoj strani Kopaonika, njegovim meštanima, životu na desnoj obali Ibra i sećanjima na rimske drumove kojima su iz rudnika Belo Brdo nošeni tovari zlata i platine.
Severno-kosovska varoš Lešak smestila se na desnoj obali reke Ibar, desetak kilometara severno od Leposavića na južnoj strani Kopaonika. Prvi pisani tragovi o Lešku datiraju iz 1395. godine, kada je kneginja Milica ovo mesto priložila svetogorskom manastiru Sveti Pantelejmon. Naziv naselja potiče od imena biljke Leska, odnosno lešnika, listopadnog grma, čiji se izdanci koriste u pletarstvu, drvo u stolarstvu, a plodovi u ishrani. Krajem 50. godina prošlog veka Lešak je imao status opštine i bio značajan administrativno-upravni, privredni, trgovinski i kulturno-prosvetni centar. Potom su srezovi Leposavić i Lešak iz Raškog okruga pripojeni Kosovskoj Mitrovici. Danas je Lešak mesna zajednica sa oko 2000 stanovnika, koji se sa setom prisećaju dana kada su rudari Trepča i Belog Brda pronosili glas o pitomoj varoši na severu Kosova. Valentina Pitulić, profesorka Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, u Lešku je provela bezbrižne dane detinjstva i mladosti, gde je uprkos svemu ostala do danas.
Lešak je moja velika ljubav, moje rodno mesto. Sve lepe uspomene na taj jedan, moram da kažem, gradski život u maloj sredini su vezane za Lešak. To je bilo jedno rudarsko mesto. Sve što je 60. i 70. godina imao neki beogradski kvart, to je imao i moj Lešak. Zašto? Pa po onoj kulturi koju je on imao. Mi smo tada bili do 68. godine opština, a sve to što je Lešak imao, zahvaljujemo se inženjerima, lekarima i toj intelektualnoj eliti, koja je dolazila po direktivi države u naše mesto. To su bili mladi bračni parovi koji su dobijali u to vreme stanove u Lešku i to je bila jedna urbana sredina koja je živela kulturu većih gradova, ne samo u Srbiji, nego čitave Jugoslavije, bilo je Slovenaca, bilo je Hrvata, bilo je Mađara. Tako da je to na neki način bila Jugoslavija u malom. Tu su dolazili ljudi iz okolnih sela koji su se također zapošljavali u Lešku, koji su nosili taj domaćinski pravi, onaj domaćinski srpski duh koji je također znao za red. I to je bila divna simbioza gradske i seoske kulture.
I to je ta lepota različitosti.
Tako je, lepota različitosti koja je imala, što je vrlo važno, istu etiku, isti kodeks ponašanja, odnosa prema komšiji, odnos prema starijem, odnos prema školi i, moram da kažem, odnos prema sredini. Prema drveću koje smo mi tada sadili, prema jelkama koje smo sadili, i mi smo živjeli u jednoj atmosferi da je to naše. Ne moje i tvoje, nego je to ono. Naš park, to je naše drvo.
Lešak je krajem 60. godina prošlog veka bio Jugoslavija u malom.
Mi imamo ovdje jedan sunčani sad. Moj kolega Milutin Tadić, profesor na geografiju u Beogradu, bio je u Sarajevu, pa onda u Prištini, i kad je krenuo 99. godine egzodus, svi njegovi sunčani satovi su razbijeni, Albanci su ih razbili, i u Prištini, i u Štrpcu, i kad je odlazio, rekao, ja moram jedan sunčani sat da ostavim Lešku. Neka ostane, okrećite se prema suncu. I sada Lešak ima taj sunčani sat, gdje piše sunce smešak ovde Lešak. To je neka nada, neka iluzija da nije sve izgubljeno. Imamo, nažalost, ovdje na trgu i spomenik mladima koji su poginuli 99. godine, 11 imena je tu. Meni je jako žao što časovi istorije ne počinju tu.
Valentina Pitulić već 6 godina predaje srpski jezik u Bogosloviji, putujući iz Leška u Prizren.
Nije mi teško. Četvrtkom i petkom sam u Prizrenu, utorak i sreda u Kosovskoj Mitrovici. Moji studenti odlaze na teren zato što rade seminarski rad iz narodne književnosti i velika je sreća da oni sa terena donose te posljednje zapise lirskih pesama, obrednih, običajih, ljubavnih i tako dalje, a tu se zapravo čuva to nacionalno jezgro. To je zapravo taj kolektivni duh. To je nada da ništa nije izgubljeno.
Uspevate, dakle, sa njima da uspostavite tu pozitivnu interakciju, ne samo u očuvanju srpskog jezika, već i identiteta i te uspomene na sve ono što nas veže za ovu svetu zemlju.
Uspevamo i imam sreću da predajem narodnu književnost, a tu je sve ono što je nacionalno, što je etičko, što je kosovski zavjet, što je duh predaka. Mi ne smemo da zaboravimo na kolektivni duh predaka, jer mi smo samo jedan zamajac u toj jednom istorijskom toku koji, nadam se, ide u nekom dobrom pravcu.
Tamo ko su vaši đaci u Bogosloviji, u Prizrenu?
Moji đaci su iz raznih mesta na Kosovu i Metohiji, ali ih ima iz Kruševca, ima ih iz Ostružnice, ima ih iz Užica, iz Niša, tako da je to jedna divna zajednica u malom.
Da li ima Srba u Prizrenu?
U Prizrenu ima 10 Srba, nažalost nema više, to su Srbi koji su se okupili nekako oko crkve.
To su oni najuporniji starosedeoci.
Starosedeoci koji nisu želeli ni po koju cenu da odu. Mi imamo obdanište u Prizrenu, imamo već nekoliko dece se rodilo. Jedan sveštenik je dobio 2 dece, profesori koji rade tamo dobili su bebe.
I kada odavde stignete u Prizren kao profesorka srpskog jezika, osim naravno Srba koji znaju ko ste i znaju koja je vaša misija, kako na vas gledaju Albanci? Da li sa njima imate dobru komunikaciju ili možda ponekad imate i neku neprijatnost?
Do sada atmosfere u kojoj se nalazimo ne mogu reći da smo imali neprijatnost, nismo. Verovatno zato što je vladika bio dovoljno mudar, pa prvo kad je došao u Prizren, kad se Bogoslovija vratila, on je otišao kod njihovog muftijeve i rekao, evo, mi smo došli. Vrlo je važno kako ćete da nastupite, da pokažete da ste civilizacija, da nemate loše namere. Čak neki stari Prizrenci sa kojima smo razgovarali, Albanci, kažu, nedostaju nam Srbi, pa nam nedostaju Turci. Oni koji hoće da budu iskreni i oni koji shvataju zapravo da ta zajednica, ta simbioza različitih vera i različite nacije bila kvalitet za jednu sredinu. Tako da nisam primetila da nas gledaju ispod oka, hodemo, popijemo kafu, obraćamo se na srpskom jeziku, ovi mlađi ne znaju, pa kad ne znaju oni pozivaju starije, pa im stariji prevedu, tako da za sada nije bilo.
Ali vi govorite srpskim jezikom u Prizrenu, bez opterećenja sa ljudima albanske nacionalnosti.
Pa znate šta, ja ne mogu drugačije nego da govorim srpskim jezikom, obratim se na srpskom. Drugo, što se tiče tog otklona prema ljudima sa kojima živite, mi više nemamo osjećaj straha. Ja sam od 81. godine, prve demonstracije u Prištini, druge demonstracije, treće demonstracije, pa bombardovanje, pa znate, mi više nemamo taj osjećaj straha. Za nas je ovo svakodnevna pojava, pa i negdje gdje ima neprijatnosti, a bivalo je negdje u nekim situacijama, mi smo prosto zaboravili na strah.
Svu noć mi aman, svu noć mi bil prepeva. Podjova novi penđeri, ofa mana, 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 mana. Podjova novi penđeri, aman, podjova novi penđeri.
Predsjednik Skupštine opštine Leposavić, dr. Nikola Lazović, ima samo 35 godina. Latio se teškog i odgovornog posla i pritom nastavio da radi kao lekar. Kaže da Lešak i Leposavić imaju veliki poljoprivredni i turistički potencijal.
Pre svega poljoprivreda, stočarstvo i voćarstvo, također ovdje imaju dobro. Imamo i školu poljoprivrednu, imamo fakultet, također treba iskoristiti resurse, pre svega ljudske, dok su profesori ovdje, da nas jednostavno posavjetuju i da nam kažu na koji način trebamo da radimo. Naš narod je to radio otprilike. Također ovdje postoji Banja Vuča, gdje ima uopštine Leposavić, također gdje je ta voda vrlo slična onoj vodi problem Banja. I jedna je, mislim, od 7 izvora tih alternih voda u Evropi, ona se nalazi možda 15 km odavde.
Lekovita voda koja jeste, je neiskorišćena.
Neiskorišćena, nije, nema kaptaže, voda otiče, narod ima neki bazen gore, podlazi ono, samo u svojoj režiji da možda neko kilometar dva od te Banje Vuče, pored puta je, to ja mislim da je da negdje iz 7. veka nove ere te građevine, stari rimski grad, recimo to je mogu da se adaptira, da se radi na tom, imamo spomen kuću Topličnog ustanka, tu su slike, tu su neki predmeti učesnika u ratu, znate da je tako počeo otpad naroda na ovim prostorima, s ove padine kao ponekad, također naša strana, južna i zapadna strana Koponika je neiskorišćena baš zbog tih trenutno imovinskih problema, ali moglo bi na tome da se radi. Moram također da kažem, ono što je izgradilo ovaj kraj i ovu opštinu, to je rudnik.
Olova i cinka.
Tako je, olova i cinka, Belobrd, koji je radio još odmah posle prvog svetskog rata, kada su tu bili Englezi, pa je tu bilo i nekih drugih ruda, mislim da je bilo i platine, bilo je negde i zlata, ali kasnije je to i do danas rudnik olova i cinka.
Da li tu neko radi danas, da li još uvek ima zaposlenih?
Pa ima, radi, ne od tog kapaciteta koji bi mi želili da bude, ali radi, priličan deo ljudi živi od tog rudnika. Tu imamo problem sa vlastnim prištinskim i sa prevozom rude i sa prodajom i tu su pravljeni razni kompromisi. Pitanje je ta ruda, mogu vratno više da se naplaćuje, prodaje se kao sirovina. Ima još potencijala, još puno potencijala u tom rudniku, ali svakako je on vrlo, vrlo značajan za naš opstanak i ostanak ovde, što je nama glavni cilj, nama koji želimo da živimo i da ostanemo ovde.
Da li vam je putna struktura dovoljno dobro razvijena ili tu može bolje? Imali smo prilike da neke meštane ovde u okolini sretnemo, kažu nedostaje im put u onom delu koji vodi ka Brzeću. To i nije neka kilometraža, 15-ak kilometara, kako su nam rekli.
Tako, pa ja mislim da je to bilo u planu da se radi opet zbog tih nekih projekata koji nisu prošli i sada imamo tu problem jedan drugi oko tih nekih imovinskih odnosa, ali ja mislim da bi to bio pravi potez i to bi svakako bilo bitno. Takođe, seoski putevi moraju biti bolji.
A onda bi i stanovništvo iz ovog dela moglo da svoje proizvode koji su organski, čisti, da plasiraju recimo u turističkom centru u Brzeću, to nije tako daleko.
Pa bile su projekti kapitalne investicije za ovu godinu koji su trebali da budu realizirani, upravo ti projekti kojima pričate. Međutim, zbog trenutne blokade računa koje je naša opština, kapitalni projekti se vjerojatno neće ostvariti moguće ove godine.
Slavoljub Zakić je rano detinjstvo proveo u obližnjem zaseoku, nedaleko od Leška, u koji i danas rado dolazi.
Ja sam rođen u selu iznad Leška, to je zaseok sela Ostraće, selo Simišište. Meni je otac radio u rudniku, stric, rođaci, jer u stvari nije bilo drugog mesta gde se radilo nego u rudniku. To je bila i žičara, 33. napravljena, koju su Englezi još postavili, i ta žičara koja je mogla da bude lep industrijski muzej ili tako, neko je u stvari smestio i to je poslao drumski transport i postavljeno na lepom mestu i može da bude putokaz gde bi sutra evno treba se uradi žičara koji sa ove strane da se ide na Koponik, da se evno grade hoteli u dolini dole gde je Lešak i gde je Leposavić.
Lešak se nalazi sa južne strane Koponika, to je ta ibarska strana gde sunce uvek greje i gde se snegovi zadržavaju, ali mnogo kraće nego sa ove druge severne strane.
Jeste, to je tačno, i da bi narod tu ostao on treba da ima put. I nama je osnovni problem, ja živim i radim u Beogradu, ja bih mogao da kažem, pa baš me briga za tamo neki Lešak, ali ja tako ne govorim. I trudim se koliko god mogu da sve učinim da se obnovi taj stari rimski put Ostraće Belo Brdo ka rudniku. Meni je otac pričao da on pamti priče te da su Englezi na magarcima i na konjima snosili rudu dole ka Lešku. Te kasnije je ojačan taj put gde je bio taj rimski put
i tu je napravljena žičara.
Napravljena je žičara i to je funkcionisalo sve do 95. otprilike, kad je postojih sukoba to prodato u Starogošće.
Dakle, rimski drumovi su ostali, sad su oni donekle napušteni, ima još rudara, rudnik olova i cinka i dalje postoji, to je deo Trepče.
Jeste.
Ali još uvek to nije dovoljno dobro sačuvano, to je samo u tragovima, radi po nekoliko radnika, ali ni primak onome kako je nekad bilo.
Radi, ali Leposavić i Lešak imaju jednu drugu šansu, a to nije ruda. Rudu treba naravno zadržati, a to je turizam. Jer ako su se krajevi s druge strane Koponika razvili na osnovu turizma, to treba da radi i Lešak i Leposavić. Prvo dožive građani, seljaci koji žive u okolnim selima, a kako će oni da se zadrže ako nemaju put? Kako će on da proda sir, kajma, krakiju ili tako nešto? Može tu da ima apartman neki, a da višak neki sestava odnese kolima i da proda gore na Koponik. Znači, i bit će bolje i za turiste, plaće jeftinije, a bit će bolje za taj narod, ima će neki prihod. I bit će bolje za državu, jer osjeće tu. Znači, svako to domaćinstvo bit će mala fabrika.
oni se već bave stočarstvom, oni se takođe bave proizvodnjom rakije, to je voćarski kraj, donekle i proizvode pšenicu i eto sada malo seoskog turizma i to je dobra mogućnost da taj kraj bude prosperitetan i da ljudi ostanu kako ste kazali, ali je suština da se napravi put. Koliko kilometara?
To je 10 kilometara od Osaća do Belog Brda. Beograd to treba da uradi ne zbog ljudi ovde, nego zbog sebe. Jer mi ako izgubimo Kopaonik, izgubili smo sve. To je veliki brend. Znači, mi trebamo da držimo Kopaonik. Kažu koga su ovce, toga i livada. Tako, ljudi ovde nemaju motiv da ostanu. Oni će otići.
Thank you.
vas Radio Beograda 1, 11:33. Poštovani slušalci, završio se prvi deo današnje priče sa Kosova i Metohije koju je zabeležila naša Marina Stojadinović, a drugi deo slušamo za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova, grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Thank you.
11:39, Talas Radio Beograda 1 i u drugom delu naše šetnje slušamo priču Marine Stojadinović zabeleženu na Kosovu i Metohiji. U narednih 15 minuta za Radio Beograd 1 govore meštani zaselaka Ostraće i Kratina, severno od kosovske varošice Lešak.
Selo Ostraće nalazi se severno od Leška. U njemu je još nekoliko kuća na kojima se vijori dim. Ostale su zabravljene i u njih godinama niko ne dolazi. Među retkim čuvarima ognjišta je Ljubiša Radonjić. Sa suprugom Biljanom bavi se poljoprivrednom proizvodnjom i stočarstvom.
Ja sam jedan od retkih koji sam ostao ovdje.
Bavim se stočarstvom isključivo, poljoprivredom i tako. A imamo 10 svojih krava, od toga ostavljamo svoja telad u tovu. Znači, bavimo se proizvodnjom mlijeka, mlečnih proizvoda, sira, kajmaka i tovimo junat. I imamo 30 ovaca.
Da li od toga možete pristojno da živite?
Pristojno se živi. Radi se stvarno puno, ali živimo pristojno. Deca su oboje na fakultetu, od toga smo ih školovali.
Evo, to je prilika da pomenemo, imate sina i kćerku,
da.
Oni studiraju, gde su sada trenutno?
Pa, sin je završio visoku saobraćajnu ovdje u Leposaviću. Sad trenutno posla nema, ne radi, tu je sa nama, vidjet ćemo, možda mora traži malo posla da se radi nešto, da... a kćerka je u Beogradu na Fakultetu bezbednosti, još 3 ispita ima i završava.
Kakvi su njeni planovi?
Planira da ostane u Beogradu, a ako bude moglo da ostane, vidjet ćemo. Ako bude bilo posla i...
A da li ostaju mladi ovdje? Koliko ima mladih? Vidimo ovdje su staračka, samačka domaćinstva.
Malo ređe ostaju mladi. Put nam je loš. Drugo, nema mladih ljudi koji, sa kim bi se družili tu, sa kim bi ostali. Ali vi večeras, ako hoćete da izađete, mora da idemo u Lešak ili lepo se da izađete, da se vidite sa društvom, da, a ovdje u selu nemamo tu perspektivu. I ja mislim da ovdje za državu nije ovo velika investicija da bi nam pomogla. Ovaj kraj direktno vezan je sa Kopaonikom. Još neka taj stari rimski put koji postoji ovdje, koji vodi za rudnik Belovrdo, od kojih je taj rudnik Belovrdo izgradio komplet i celu opštinu, možda i pola Beograda. Drugo, veza sa Kopaonikom, sve naši proizvodi ovdje, da imamo taj put povezan sa Kopaonikom ovdje, mi bi mogli svoje proizvode da iznesemo. Ipak je to turistički centar i skijaški centar gdje bi mogli sve svoje proizvode da iznesemo gore. Međutim, Boga mi, država slabo obraća pažnju na nas. Do centra Kopaonika je 10 km od nas. A ovdje ovaj naš zasok, to je 2 km. Vidjeli ste kakav nam je put?
A kako je kad padne sneg?
E pa to ne možete da nas pitate. Sigurno teško da je i zaveljan i svako jako.
A kako onda plasirate svoje proizvode, bavite se stočarstvom? Gde vam je tržište na kojem prodajete svoje proizvode?
Pa vidite, sa ovom količinom proizvodnje, mi stvarno imamo prodaju sve svojih drugara i prijatelja. Mi na pijac ne idemo. To je sve
po preporuci.
Po preporuci. Ali kad bi povećali proizvodnju, onda već bi bio problem.
Ko vam još pomaže? Tu ste sa suprugom.
Pa najviše ja i supruga. Ipak deca su u školi, školuju se i tako, a ja i supruga samo to radim.
Pa kako stiže?
Pa radi se 24 sata, ne radi se 8 sati. Tu nema subota, nedjelja ili neradan dan. Tu je radan dan i krava ne zna kad će se oteli, da li će se oteli noću u 2, 3 ili se preko dana, i stvarno se radi puno.
Žena na selu prva ustane, a posljednja ode da legne.
Normalno, to se zna.
Jel vam teško?
Pa i nije, ja sam navikla takav posao. Završim ovdje, onda izađemo tamo, radimo šta treba, pa se vratimo ovdje po kući, završim i to je to.
A da li vi mislite da bi možda moglo malo da se to drugačije organizuje, da se promeni, pa da se ovdje vrate mladi?
Pa ne znam, teško. Jer svi su otišli, a mlađi ne vjerujem da bi se vratio i ko to više da radi. Jer tu treba dosta uloga, dosta troška i plus prvenstveno snage. Jer to je težak rad i treba to izdržati u tome.
Mladi nisu spremni na toliko odricanje.
Ne.
Kako vi vašu decu savjetujete? Šta biste vi želili? Da se vrate ovdje ili da odu tamo gdje im je lakše i konfornije?
pa ja ne bih im savjetovala da ostanu ovdje, da rade ovo što mi radimo, normalno da idu sa svom decom, da rade što sva druga deca rade, da se zaposle. Zbog toga i završavaju školu. Mi se borimo za to da ih iškolimo, da bi njima bilo lakše sutra da radi i da žive.
A šta će biti sa imanjem vašim ovdje?
Pa imanje, sin će verovatno ovo naše što bude stalo da dođe, da obradi, ima mašine, ima sve, ima uslova, ako mu to nekad bude zatrebalo, ili čisto da mu bude dodatak.
A šta vama nedostaje ovako kao ženi?
Pa znam, što? Pa ništa posebno, neku želju nemam. Ja ono što sam željela ostvarila mi se, živim, decu stvarno. Najviše želim da njima bude najbolje u životu, jer za to se najviše i borimo. Baš neku posebnu želju sad za sad nemam.
U zaseoku Kratina su čuveni proizvođači šljivove rakije. Jedan od njih je Ljubiša Lazović.
Kod nas se većinom gaje nede oko 4-5 do 6 sorti šljiva. Najviše prevladava ovde crvena ranka, mi ovde nazivamo ravka, u Srbiji se u stvari ona slučaj se naziva crvena ranka, koja stiže početkom augusta, sredinom augusta. Onda imaju neki specifični ovde šarci, koji su samo Bogom dani ovde da uspevaju, isto izuzetna rakija od nje. Onda prevladavaju ove sorte iz Čačka, Čačanka rodna, Čačanska lepotica, ali mi više ovde prepariramo one stare sorte koje se ne kaleme, znači koje iz onog sejanca uspevaju da daju kvalitetnu šljivu i kvalitetnu rakiju od šljive.
Vi zapravo netaknutu prirodu saberete i stavite u bocu rakije.
Znači moramo mi da se osnujemo. Išlo je to pre jedno 7-8 godina neka ideja da se napravi, međutim politička situacija ovdje je stvarno nestabilna. Nama treba od 100 do 200 hiljada evra da se to sve osmisli. Znači mi ne možemo, ako sad napravimo tu rakiju, da odmah imamo dobiti od te rakije. Mora da prođe barem 3 godine do 5 godina da ta rakija sazri, da budemo konkurentni, da izađemo tržište. Znači morat ćemo barem sa 10-20 hiljada flaša i da te svake godine dolaze nove količine, da ima neka prostorija tu na teritoriji opštine Leposaviće ili mjesec zajednice Sočinci ili mjesec zajednice Lešak. Znači da se otkupljuje ta rakija od naših ovde meštana, bukvalno ovde Bogom dano za proizvodnju šljive, za proizvodnju jabuke i proizvodnju kruške, ali na određenim nadmorskim visinama.
Da li vi lično, kao proizvođač rakije, imate mogućnosti da je prodate ne samo u ovom mestu gde živite, nego i šire u Srbiji, pa i u inostranstvu?
Upravo sam sa tim hteo da se pohvalim. Znači, moja rakija je ne samo plasirana po Srbiji, nego išla i za Rusiju, i za Australiju, i za Kanadu, i za Ameriku.
Pred vama je još mnogo godina rada, ali se nadamo da ćemo, kada se budemo sreli, biti u mogućnosti da govorimo o nekom konkretnom brendu i proizvodnji koja je dostigla nivo onakav kakav treba da ima proizvodnja sa geografskim poreklom.
Nadamo se i hvala vam još jednom na vašem izdvojenom vremenu i na vašoj poseti, da vidite malo kako se živi ovde kod nas na Kosovu. Mi moramo da imamo podršku Srbije u vezi bilo kojih posla, pogotovo mi mali proizvođači, da bi napravili jedan prepoznatljivi naš proizvod, da budemo konkurentni u Srbiji, da bi ovaj narod ovde opstao i ostao, da se ne selimo sa ove naše svete zemlje.
Starim drumom kojim su nekada prolazili rimski tovari zlata i platine, kao da je sve utihnulo. Planinski smiraj povremeno remeti lavež pasa i cvrkut ptica, a na desnoj obali Ibra čuje se dečija graja. U osnovnoj školi Stana Bačanin od jeseni će biti 18 đaka više. Sa sunčanog sata u centru varoši treperi poruka: sunce smešak, ovde lešak.
Slušali ste priču sa Kosova i Metohije koju je zabeležila moja koleginica Marina Stojadinović. 11 časova i 53 minuta, podsjećamo, ovo je Talas Radio Beograda 1. Slušate letnje izdanje Talasanja, sa vama smo još 8 minuta.
Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue? On that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bed, your high browns from down the levee, all misfits, a putting on the Ritz.
And that's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spin their last two bits, putting on the rest. On Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening with her swell folks. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee. See them spend their last two bits, putting on.
Kako ono kažu, 5 do 12, sada je tačno toliko sati i vreme da se polako opraštamo. Poštovani slušalci, reći ću još samo nekoliko reći o vremenu, mada i sami vidite da je napolju sunčano i toplo vreme, tako će ostati čitav dan. Najavili meteorolozi posle podne samo ponegde, i to na severu ili u planinskim predelima istočne Srbije, pojavu kratkotrajnih pljuskova, ali u svakom slučaju i narednih dana očekuje nas ovako lepo vreme, kažu 7 dana narednih biće pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama između 32 i 35 stepeni, a najviša dnevna danas do 33. Poslednja merenja pokazuju da je na 27 stepeni izmereno u Novom Sadu i Nišu, 28 u Kragovicu, a 29 stepeni je u Beogradu. Na Kopaoniku svega 16 stepeni, tamo je sveže naravno i jedino je tamo pretežno oblačno vreme, u svim ostalim mestima sunčano. Sa vama su bili ton majstora Miroslav Antonijević, zatim Dragomir Miki Stanović, muzički urednik, i Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, sa vama smo bili od 10 časova pa evo sve do podneva. Najavljujemo od 12.15. posljednji sat našeg talasanja, a to je emisija U ovom trenutku. Sada je još 3,5 minuta ostalo do 12. Budite nam zdravo i dobro i sve najbolje vam želimo. Ostanite uz talas Radio Beograda 1.